Ceturtā raidījuma Esi reāls epizode. Šajā brīdī radio tev viņos par influenceru pasauli. Turpinam izskatīt, ejam cauri visam un ļoti raitējam cauri priekšpēdējā epizode. Sveiki, Olga!
Labdien, Lauri!
Jāķeras laikam arī tādā, man liekas, tīri sarežģītai lietai klāt kā likumi.
Bet svarīgai lietai, jo ja jau mēs esam sapratuši mūsu vairāku raidījumu laikā, ka influenceru darbība ir kļuvusi par industriju, tad ir jābūt ne tikai iespējām, bet jābūt arī pienākumiem. Mums ir jāsaprot, ka ir likumdošana, kaut gan nav atsevišķi influenceru likumu, bet ir likumi, ir likumdoša, ir likuma saistības, kas ir jāievēro arī influenceriem.
Nu jā, tieši tāpēc man uzreiz tad ir jautājums, kuros brīžos tad influenceri pārkājumu likumu?
Pirmām kārtām sāksim ar to, ka influenceru darbība ir interpretējama reklāmas likuma ietvaros. Tas nozīmē, likums mums saka ļoti konkrēti, jāsniedz nepārprotama norāde par komerciālu sadarbību. Ja tā ir reklāma, tad ja mēs skatāmies kaut kāds tradicionāls mēdījus, savīzē būs kaut kādā citā krāsā, citā šriftā, kaut kādā rāmīte izcelts ar uzrakstu reklāma. Televīzijā reklāmas bloki ir atdalīti, radio tas pats. Arī šeit tad ir jābūt nepārprotamai norādei. Nu, tur šobrīd ir tie hashtagi, reklāma, apmaksāts saturs, sadarbība vairs neder, sponsored, vai arī tā konkrēti norādīta, tehniski norāde, sponsored by. Ir arī papildi ierobežojumi, kā piemēram, uztura bagātinātāji, alkohols, enerģijas dzērieni. Ja šādi produkti tiek reklamēti, tad ir jābūt īpašiem brīdinājumiem, ko mēs atkal esam pieraduši redzēt tradicionālajos mēdījos arī uz influenceru vidi. Tas attiecās arī uz sociālajos mēdījos, tas der. Alkoholu nedrīkst dāvināt.
Olga, gribēju tev pajautāt. Kas ir tas, ko influenceris nedrīkst vai viņam nevajadzētu reklamēt?
Cilvēki mīļie, visiem tas būtu jāzina. Latvijā alkoholu nedrīkst dāvināt. Man vienmēr, protams, rodas jautājums, kā var tirgot dāvanu maisiņus alkohola, tā teikt, izmēros, bet tas ir cits jautājums. Alkoholu Latvijā nedrīkst dāvināt. Tas nozīmē to, ka tad, kad influenceris paziņo, paskatieties, cik skaisti šampanieti man šodien uzdāvināja tāds un tāds zīmols, viņi diezgan izdara pāri savam reklāmdevējam. Līdz ar to, tas ir arī viens ierobežojums, kur mēs nejauši varbūt nezinot pārkāpjam likumu. Tad ir kategorijas, kuras vispār nedrīkst reklamēt, kā piemēram tabaka vai patēriņa kredīti. Tas vienkārši ir aizliegts, un viņus vienkārši nevajag reklamēt. Ir vēl īpašas kategorijas, ar kurām jābūt ļoti uzmanīgam. Piemēram, ja tiek vērsta reklāma uz bērniem, vai arī tiek mudināts, lai bērns pierunātu vecākus nopirkt viņiem kaut ko, tad tas var būt atzīts par agresīvu komercpraksi, un tas arī ir diezgan bīstami. Ir vairāk tādi lieli zīmoli, viņi vispār darbojoties tādā starptautiskā līmenī, kur ierobežojumi ir striktāki, viņi ir ļoti sensitīvi pret bērnu tematiku un viņi saka nekādā gadījumā vispār neko, nekad ne caur influenceriem, ne caur ko, jauniešus līdz 12 gadiem patiešo neuzrunājam. Tā kā vēl viens ierobežojums, kas mums ir nepilngadīgi un enerģijas dzērieni un alkohols un tā tālāk, faktiski mēs redzam, cik daudz ir momentu, kur mēs nezinot likumdošanu un par to, kā ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkst darīt ar kaut kādiem tādiem specifiskiem produktiem, mēs varam izsaukt gan sev problēmas, gan reklamdevējiem.
Olga, kādas problēmas var rasties, ja netiek ievēroti kādi konkrēti noteikumi vai influenceris kaut ko pārkāpj šajā te reklāmas lauciņā?
Varbūt sodi un sods, piemēram, par tiem specifiskiem produktiem un tu neievērošanu līdz 14 000 eiro. Ir vēl viens pārkāpums, piemēram, ja nenorāda reklāmdevēju, kas ir samaksājis par reklāmu, tad to var atzīt par negotīgu komercpraksi. Un sods ir līdz 10% no gada apgrozījumā vai līdz 100 000 eiro.
Līdz 100 000.
Jā.
Jā,
un es domāju, ka mēs vienkārši šobrīd esam vēl lutināti, ka mums nebija precedentu, ka šī joma vienkārši vēl nesāktu apskatīt tā nopietni un ieviest kaut kādas tādas reālas sodas, piešķirt kādam tos reālas sodas. Jā, iespējas ir, un likumā tas ir atrakstīts.
Tas nozīmē, ka virzamies uz to? Nu, ka virzās tā industrija uz to?
Mēs virzamies uz to, kas manuprāt ir pozitīvi, ka šobrīd varbūt vairāk tomēr tas tiek ieviests tādā pārrunu ieteikumu diskusijas formā, nevis varbūt tādā pavisam drakoniskā sodīšanas formā. Un man liekas, tas ir ļoti veselīgi un ļoti labi, ka gan pašiem reklāmdevējiem jāsaprot, ka nu, šodien moderni īstenībā būt caurspīdīgiem savā komunikācijā. Tas nav slikti, ka influenceris pasaka, ka klau, viņš man ir samaksājis, lai es jums izstāstītu par šo produktu, vai arī tehniski atzīmē, ka šo ierakstu ir sponsorējis kā dzīmols. Arī pašam influenceram tas savā ziņā, manuprāt, nav nekāda problēma vai kauns vai kaut kas, kas būtu jāslēp. Iespējams, to pat var interpretēt, ka tā ir kaut kādā ziņā influencera aizsardzība. Viss ir caurspīdīgi, viss ir godīgi. Kaut gan ir pētījumi, kas rāda, ka tad, kad ir atzīmēts šis sponsored by, uz šiem ierakstiem klikšķina mazā, jo, protams, viņi izskatās kā komerci informācija. Bet es domāju, ka mēs to jau nozarē atkal risināsim ar to, ka vispār uzņēmējiem zīmoliem ir jāsaprot, ka Instagram nav televizors, un arī šeit vajag reklamēties pilnīgi citā stilā, pilnīgi citā veidā, nesot kaut kādu pievienoto vērtību sekotājiem. Tad, es domāju, tas dabiskā veidā arī atrisināsies.
Olga, kas ir tie kritēriji, lai influencera publikācija būtu kā iedarbīga, tā likuma ietvaros?
Pirmkārt, mēs saprotam, ka mums ir ļoti skaidri un nepārprotami jānodrošina spēja noteikt reklāmdevēja identitāti. Tā kā mēs ne tikai norādam, ka tas ir apmaksāts, ka tas ir sponsorēts, bet arī būtu jānorāda, kas to ir apmaksājis un sponsorējis. Informācija, ko sniedz influenceris, jābūt patiesai un pierādāmai, un tāpēc mēs šeit arī eleganti saslēdzamies ar mūsu iepriekšēju raidījumu tēmu par brīnumu līdzekļiem, ko reklamē influenceri, arī šeit ir jāparedz, ka reklāmas likums paredz, ka tā informācija, kas izskan reklāmas, viņai ir jābūt pierādāmai. Un tad ir tie hashtagi. Ir hashtagi reklāma, apmaksāta, sponsorēts, apmaksāta reklāma, bet ne sadarbība. Sadarbība vairs neder, sadarbību nesaprotu kā reklāmu, un arī mūsu kontrolējušās institūcijas saka, ka dāvana vairs arī neder kā hashtags vai kā tāds apzīmējums, tā arī tiek interpretēta kā apmaksāta reklāma. Reklāmas likums ir par to, ja šis saturs ir tapis tāpēc, ka kaut kāds reklāmdevējs tev ir iedevis kaut kādu labumu, nav svarīgi samaksājis, ir iedevis dāvanu, vai tā ir barter sadarbība, vai kādā citā veidā ir iedevis tev to labumu, vai devis patestēt kaut vai, tev ir jāpasaka, ka tas bija tāpēc, ka viņš man bija iedevis to labumu. Jo tālāk nu, jautājums ir par to, ka auditorijai tad būtu tas jāzina un jāņem vērā pieņemot arī savus pirkumu lēmumus.
Redz, kā pamazām tad sākam saprast, kā tā influencer pasaule darbojas. Mūsu noslēdzošajā, nākamajā, piektajā Esi reāls raidījumā, saki Olga, par ko mēs tur runāsim, par ko mēs diskutēsim.
Nu, man liekas, mēs visi esam pelnījuši saldo ēdienu pēdējiem raidījumam, tāpēc parunāsim par feikiem, par visādiem pirktiem sekotājiem, pirktām darbībām, viltus komentāriem un visu ko. Ar ko mēs arī kā lietotāji, sociāli tīklu lietotāji saskaramies, mēģināsim saprast, ka mums pievērst uzmanību, lai neuzķertos.
Sarunājuši, tad tā būs arī noslēdzošā tēma. Ļoti laba tēma.
Piekrīt.
Paldies. Uz tikšanos.
Uz tikšanos.